Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Credem sau avem impresia că Domnul Iisus Hristos pe pământ, aici când a fost, s-a manifestat și a lucrat ca un fel de supra-om. Da? Ideea asta care circulă astăzi, trebuie să fie niște eroi cu simțăminte deosebite, cu puteri deosebite. Ghețemaniul este momentul în care ne arată că Domnul Iisus Hristos a fost cel mai om dintre noi toți. Cu alte cuvinte, nevoile pe care noi le avem din când în când au fost simțite de Domnul Iisus Hristos la un nivel în care noi ar trebui să le simțim. Și probabil că pilda Domnului Iisus Hristos ar trebui să ne facă să nu ne ferim și să nu ne fie rușine de momentul în care ne purtăm emoțiile, durerile și zbuciumul nostru sufletesc. Uneori ne e rușine să plângem. Uneori ne punem o mască puțin mai tare decât suntem. Vreau să vă întreb, de ce Domnul Iisus Hristos a fost așa de vulnerabil și așa de transparent în Ghețemani? De ce nu și-a ascuns durerea și de ce chiar s-a deschis total aproape în durerea lui în fața ucenicilor? Citesc din Hristos, Lumina Lumii, carte pe care vă o recomand din nou și din nou, pagina 688. Inima omenească tânjește după simpatie și înțelegere atunci când este în suferință. Asta este nevoia noastră profundă. De ce nu spunem? De ce nu cerem? De ce uneori ne ascundem? De ce uneori avem impresia că am vrea să fim altfel? Continui. Această nevoie era simțită de Domnul Hristos până în profunzimea ființei sale. În momentul suprem de agonie a sufletului său, el a venit la ucenici cu dorință arzătoare să audă câteva cuvinte de mângâiere. Cum vi se pare? Să vină Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, și să caute la niște amărâți de pescari ca mine și ca dumneavoastră câteva cuvinte de mângâiere. Cum vi se pare? Nu vi se pare dandoaselea? Nu vi se pare incredibil? Nu vi se pare că deseori noi spunem, n-avea Domnul Iisus nevoie de așa ceva? Mai mult spunem, n-are Domnul Iisus Hristos nevoie de așa ceva? Când Maria a spart vasul de nard, care a fost reflexul ucenicilor? N-are Domnul Iisus nevoie de așa ceva? N-are nevoie de așa ceva? Să fim serioși. Domnul Iisus Hristos este tare. E bărbat. N-are El nevoie de așa ceva? Și Mântuitorul stă și ne spune, dacă ați ști câtă nevoie am de așa ceva. Spuneți-mi, vă rog, de ce ne-a creat Dumnezeu pe noi? Planeta asta, Pământ. De ce a creat alte planete? De ce i-a făcut pe îngeri? Omul egoist și rău care nu poate pricepe nimic decât prin ochelarii pe care îi poartă, spune, i-a făcut pentru ca să aibă acolo ceva robi. Și robii ăștia să strige și să zică toată ziua. Aleluia, da. Vedeți? E destul de aproape. Și totuși cât de departe? E destul de aproape. Mântuitorul a avut nevoie să dea dragoste și să fie reflectată înapoi. A avut nevoie de dialog, de relație. A avut nevoie. Și cu cât a avut nevoie aceasta mai mare, cu atât universul s-a lărgit. Astfel încât oamenii spun până la momentul acesta că universul este infinit. Probabil că atât e dragostea lui Dumnezeu infinită, nu? Și merge mereu, și mereu. A avut nevoie. Mă tot gândesc la ceea ce spuneam anterior, adică în întâlnirea noastră de data trecută, când zice, eu sunt butucul sau vița și voi sunteți mlădițele. Domnul Iisus Hristos. Nu-i prea mult de comentat acolo. Imaginea este foarte clară, dar dacă ar trebui să învăț ceva, ce aș învăța? N-aș învăța că ceea ce produce vița simte mlădița. Nu asta învăț. Ceea ce e butucul se transmite în mlădiță. A vrut Dumnezeu să ne învețe treaba asta în momentul în care a creat pe așa zi și nazirei. Vă aduceți aminte? Un nazireu, printre multe altele, trebuia să se ferească de două lucruri. De vin și nu trebuia să se ducă la mort. De asemenea, nu trebuia să fie căsătorit sau cel puțin să se separe pentru o vreme, dar nu discut despre lucrul ăsta. Două lucruri. Vița de vie și strugurele era simbolul supremei fericiri la evrei. Nu exista masă fără ca să fie acolo ori must, ori struguri. Simbolul belșugului. Și nazireul nu avea voie. De ce? Adică e ceva frumos, e ceva bun, e ceva și tu n-ai voie. Culmea este că nazireul era un ales al lui Dumnezeu. De ce alesul lui Dumnezeu n-are voie la cei bun? Apoi, dacă i-ar fi murit părinții, care reprezenta momentul cel mai dureros în societatea ebraică, toată lumea avea voie să ducă să-și îngroape părinții, numai ei nu. Adică, ce poate fi mai dureros să nu poți să-ți exprimi durerea? Să nu fii prezent la moartea părinților tăi, ce poate fi mai dureros? Bun, și înțelegând lucrul ăsta, deci sunt două extreme, n-ai voie nici să fii prea fericit, n-ai voie nici să fii prea trist, atunci ce ai voie? Întreb. Ce-a urmărit Dumnezeu în toată treaba asta? V-ați pus problema. Eu nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar foarte mulți dintre noi suntem un fel de nazirei astăzi. Nici nu suntem prea fericiți, nici nu știm să plângem. Vorba Scripturii, când mustră, zice, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Deci cumva așa, o linie între foarte gri, așa, în continuu. Cu toate astea, Duhul Sfânt spune, dacă vine Duhul Sfânt în viața cuiva, spuneți-mi ce se întâmplă prima dată. Dragoste, bucurie, pace, e nazireu? Sau nu? Da, e nazireu. Vă rog să observați ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să-ți vină bucuria de la struguri. Și Dumnezeu vrea să-ți vină bucuria din relația cu Dumnezeu, cu El, cu Duhul Sfânt. Vă dau pacea mea pe care nimeni nu vi-o poate lua. Iertați-mă, strugurii vi-i poate lua cineva. Și atunci cu ce să te mai bucuri? Pacea pe care ți-o dă Dumnezeu, bucuria care ți-o dă Dumnezeu, nu ți-o poate nimeni lua. Și atunci vei fi bucuros, fericit. Continu. Același lucru cu tristețea. Un nazireu nu trebuia să fie bucuros pentru că se bucură familia lui. Un nazireu nu trebuia să fie trist pentru că e un eveniment de jale în cetatea lui. El trebuia să fie bucuros pentru că era bucuros Dumnezeu. Foarte interesant. Și trebuia să fie trist când se întrista Dumnezeu. Astfel încât oamenii trebuiau să se uite la el ca la oglinda lui Dumnezeu. Când vedeau nazireul că se întristează, știau că ceva nu e în regulă, că Dumnezeu suferă și fiecare trebuia să-și cerceteze viața în legătură cu ce s-a întâmplat, de ce e norul acesta pe fața lui. Când îl vedeai senin, bucuros și plin de pace, te așteptai la binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Un fel de hârtie de turnesol care arăta situația în care poporul e vis-a-vis de Dumnezeu. Asta este ceea ce implică, de fapt, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Adică, când îl vezi pe Dumnezeu fericit, când stai în prezența prea fericitului Dumnezeu, cum zice Scriptura, cum n-ai putea să fii fericit? Și cu o fericire altfel decât toate fericirile lumii. Mă gândesc, nevoia asta de împreună simțire a fost atât de mult, atât de mult experimentată de Domnul Iisus Hristos atunci, încât se duce la el și spune, știți, vă rog frumos, rugați-vă împreună cu mine. Rugați-vă. Și el s-a dus mai încolo la o aruncătură de piatră și a început să strige către Dumnezeu cât putea. Iar aici, unde au rămas ucenicii, ucenicii se tot întrebau, dar de ce să ne rugăm? Ce se întâmplă? Ce-o fi cu el? Și-a adormit, pentru că n-au priceput nimic din ceea ce se întâmplă. Vreau să vă întreb, unde era vița, unde erau mlădițele, cum era? V-a spus vreodată problema că se poate ca viața noastră să intre în aceeași problemă? Cerul să aibă o anumită agendă, cerul să aibă o anumită direcție de mers, iar noi să nu știm nimic din agenda cerului. Credeți că se poate? Și culmea este că lucrul ăsta se întâmpla în momentele de maximă criză. Criza era Domnului Iisus Hristos. Cerul trecea prin criză, Mântuitorul trecea prin criză, iar ucenicii erau plini de pace și liniște. Frate, cum se poate? E o mare enigmă ce se întâmplă acolo în Ghetsemane. Adică, de ce nu reușești, Doamne, să-i scoți din somnul lor? Și enigma asta se înfrățește cu enigma noastră. Nu e așa că cumva, nu știu cum, cam dormim? Problema nu este că nu știm că dormim, că toți știm că dormim. În ciuda faptului însă că știm că dormim, nimeni nu se trezește. Asta e marea problemă. Iertați-mă pentru generalizare, dar poate că nu este așa în dreptul tuturor. Eu mă trezesc? Cum de-au putut să stea așa de nepăsători în situația aceea? Petru. Se duce Domnul Iisus Hristos la ei, la cei trei, găsește dormind și le ia pe Petru și zice... Simone, Petre, tu dormi? Tu care ai spus că îți vei da viața pentru mine? Tu care ai spus că vei merge pentru mine până la moarte? Dar tu dormi? Păi tu nu vezi? Nu era prima dată când dormea Petru? Pe muntele schimbării la față s-a întâmplat la fel? Adică tu, cel mai credincios, care te-ai angajat cel mai mult, chiar te-ai angajat cel mai mult să fii lângă Iisus Hristos, tu... picotește aici în bancă. Tu? M-am tot întrebat, Doamne, de ce Petru nu-L înțelege pe Domnul Iisus Hristos? Aș vrea să vă întreb dumneavoastră, v-ați dat vreun răspuns. De ce nu-L înțelege? Durata asta în care Domnul Iisus Hristos s-a dus, s-a rugat, s-a întors la ei de 3 ori. Comentatorii o apreciază că ar fi fost de aproximativ 2 ore. Timp de 2 ore Domnul Iisus Hristos s-a zbătut teribil în Ghetsemane, înainte să vină ceata de derbedei și să-l prindă. Timp de 2 ore s-a luptat cu ucenicii lui și n-a reușit să-i scoată de acolo, din unghiul acela de somnolență. Întrebarea este, de ce? De ce n-a înțeles Petru ce se întâmplă în viața Domnului Iisus? Foarte interesant cum ucenicii au reacționat la momentele de durere ale Domnului Iisus Hristos. Foarte interesant. În Matei 16 se amintește faptul când pentru prima dată Domnul Iisus Hristos a început să vorbească ucenicilor săi despre răstignirea lui. Știți că a fost o perioadă în care Domnul Iisus Hristos nu le-a spus nimic despre răstignire. I-a crescut, a avut grijă de ei, i-a protejat, nu cumva să se sperie prea tare și să fugă, să abandoneze totul, nu cumva. Apoi a căutat un moment, a tot încercat să vadă care este momentul acela în care poate să le spună câte ceva. Și în discuția din Matei 16 se găsește momentul în care Domnul Iisus Hristos a zis: acum pot să încep să le spun. Despre ce e vorba? Se duce la ucenici și îi întreabă: auziți, cine zic oamenii că sunt eu? Și așa instantaneu, dintr-o dată, Petru vine și spune: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu știu dacă de asemenea, dacă dumneavoastră ați observat că Domnul Iisus Hristos nu s-a înghesuit să le spună El, lor, că El e Fiul lui Dumnezeu. Ei au auzit glasul Tatălui care a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos. Acesta este Fiul meu prea iubit și așa mai departe. Dar până la momentul acesta, Domnul Iisus Hristos n-a venit și să le spună: hei, voi știți cine sunt eu? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt venit din cer. Nu. Sunt aluzii, dar nu nimic direct. Mântuitorul a stat și a așteptat ca ei să recunoască în el pe cel trimis de Tatăl. Adică, timpul când au crescut, trebuia să aducă roade. Și unul dintre primele roade este să zică: a, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În Matei 16 exact asta se întâmplă. Când Petru spune: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, atunci Domnul Iisus Hristos spune: Tatăl meu ți-a făcut cunoscut lucrul acesta, că nu poate carnea și sângele să producă așa ceva. Și când Domnul Iisus Hristos vede rezultatul lucrării Tatălui în Petru, în momentul acela începe să le spună: Fiul omului va fi luat, va fi dus, va fi dat în mâinile lor, și începe să le povestească. A înțeles, a crezut că ăla este momentul în care poate să înceapă să le spună. Vă amintiți ce a făcut Petru? Petru a zis: să te ferească Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta. De ce a zis Petru treaba asta? Adică Domnul Iisus Hristos recunoscuse în Petru glasul Tatălui, dar Petru ce văzuse în Domnul Iisus Hristos? Văzuse depresie, văzuse pesimism. Și îi spune: Doamne, da? Fii și tu puțin mai optimist. Dar de asta vorbești tu acum. Să te ferească Dumnezeu, noi ne rugăm să ne ferească. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea succes în evangelizare. Noi ne rugăm să avem biserici cât mai mari. Noi ne rugăm să meargă Evanghelia înainte. Noi ne rugăm pentru asta. Să te ferească Dumnezeu de scenarii din astea în care îmi spui tu mie acum. Fraților, gândul ăsta că Mântuitorul era oscilant din punct de vedere emoțional i-a făcut pe ucenici să nu înțeleagă nimic din lupta interioară a Domnului Iisus Hristos. Iar unul care conducea toată strategia asta împotriva Domnului Iisus Hristos era Iuda. Iuda era extrem de nemulțumit că Domnul Iisus Hristos n-a pus mâna pe putere atunci când avea ocazia, la înmulțirea pâinilor. Iar el a tradus această ezitare a Domnului Iisus Hristos să pună mâna pe putere ca fiind o nesiguranță din partea lui, aceeași idee a instabilității emoționale. Uite că nu este conducătorul acela care să țâșnească înainte să pună mâna pe putere când îi se oferă ocazia, ci el ratează ocaziile. Mântuitorul are momente de felul acesta de luptă sufletească destul de multe. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, v-aș sugera să răsfoiți măcar și să vedeți textele care spune că Mântuitorul și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim și în momentul acela veți vedea în raportul biblic o anumită solemnitate, o anumită pasiune a Domnului Iisus Hristos, pasiune în sensul durerii care se instalează în viața lui. Însă ucenicii sunt incapabili să vadă forța acestei drame care se desfășura în sufletul Domnului Iisus Hristos. Cu ocazia Ghețemanilor la fel. De ce Petru doarme? De ce Petru nu este implicat acolo? Pentru simplu fapt că de multă vreme ei se raportau la Domnul Iisus Hristos cam așa: las că trece. E un episod. Dar trece și o să fie bine. Au așteptat și în seara asta să treacă și o să fie bine. Petru a fost acela care a încercat să-l bine dispună pe Domnul Iisus Hristos, să-l optimizeze, spunând: Doamne, voi merge cu tine oriunde. Erau declarații de optimizare a atmosferei. E prea pesimist, hai să spunem și niște vorbe frumoase. Voi merge cu tine oriunde, până la moarte, nu e nicio problemă, avem aici două săbii. Haide, Doamne, să trecem și peste treaba asta. Și când l-au văzut mai departe, când l-au auzit gemând acolo, au așteptat să treacă. Mă doare neînțelegerea lui Petru. Pentru că s-ar putea întâmpla ca noi să dormim din cauza același lucru. Că nu-L înțelegem pe Domnul Iisus Hristos acum. Probabil nu înțelegem dorința Lui de a reveni mai repede. Dorința Lui de a colabora cu noi. Dorința Lui de a face ceva excepțional în viața noastră și cu viața noastră aici. V-ați gândit vreodată că s-ar putea, într-adevăr, să nu înțelegem? În momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește și spune: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, atât spiritul profetic cât și comentariile ne fac să înțelegem că Domnul Iisus Hristos a intrat într-o zonă a morții a doua. Ceea ce El spune de foarte multe ori este plânsul și scrâșnirea dinților. Mântuitorul vorbește despre asta în Matei 8 cu 12, în Matei 13, 42 și 50. Plânsul și scrâșnirea dinților este acolo și îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos în grădină, tot acolo. De unde vine durerea? Se îndepărta Tatăl de la El și îl lăsase. Se îndepărta Tatăl. Sudoarea s-a prefăcut în sânge, Luca 22 cu 14. Fenomenul este foarte rar întâlnit în istorie. Este definită în istoria Franței, volumul 3, pagina 306, în Stroud. Este definită cam în felul acesta. O tensiune nervoasă, violentă, teroare, frică intensă de moarte, spargerea capilarelor și când se sparg capilarele la nivel subcutanat, sângele iese afară prin pori, se împrăștie sub piele, sudoarea devine roșiatică. Spuneam, sunt puține cazuri de felul acesta în istorie. Cu toate acestea, Carol al IX-lea, se povestește despre el, că în finalul vieții sale a suferit despre așa ceva. Carol al IX-lea este fiul lui Catherine de Medici, cel care a inițiat noaptea Sfântului Bartolomeu. Foarte interesant lucrul acesta. Se pare că fiecare om care a lovit în alții, mai devreme sau mai târziu, a primit în propria lui viață judecata lui Dumnezeu. Despre el se spune: în timpul ultimelor două săptămâni de viață, ființa sa s-a manifestat ciudat. El a fost afectat cu spasme, convulsii, de o violență extremă. El s-a chinuit, s-a agitat continuu și sângele a ieșit prin porii pielii, așa că într-o ocazie a fost găsit într-o baie de sudoare însângerată. Mântuitorul a trecut și pe aici. Aproape imposibil de înțeles, dar a trecut și pe aici pentru ca să poată să salveze pe oricine. Nu voi putea înțelege niciodată pătimirea Domnului Iisus Hristos. Din cauza asta vă voi cere îngăduința ca în minutele care ne mai rămân să trecem împreună prin câteva citate din capitolul Ghețeman din Hristos, Lumina Lumii. Nimic din ceea ce va urma de acum nu este surprinzător pentru dumneavoastră. Le știți, le cunoașteți pe toate. Haideți însă să ne îndrăgostim încă o dată de acest raport al mântuirii, de această agonie divină pentru mine și pentru dumneavoastră. Dar acum avea simțământul că este despărțit de lumina prezenței lui Dumnezeu care îl susținea. Acum era socotit în numărul călcătorilor legii. Vinovăția neamului omenesc căzut trebuia să fie purtată de el. Atât de înspăimântător îi apărea păcatul, atât de mare greutatea vinei pe care trebuia să o poarte, încât era ispitit să se teamă ca nu cumva aceasta să-l despartă pentru totdeauna de iubirea Tatălui. Era posibil? Noi nu ne putem da seama de lucrul acesta pentru că noi nu înțelegem grozăvia păcatului. Dar dacă cineva începe să înțeleagă cât de grozav e păcatul, atunci posibilitatea aceasta începe să devină activă. Simțind cât de teribilă este mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, el exclamă: sufletul meu este cuprins de o întristare care ucide. Întristarea asta nu se oprea. Întristarea asta mergea până la moarte. Interesant, în cadrul acestei întristări până la moarte, Domnul Iisus Hristos vine și caută pe ucenici. Înțelegeți, până și ucenicii l-ar fi putut sprijini. Înțelegeți dumneavoastră de ce e nevoie de dumneavoastră lângă un om care trece pe aici. Ori de câte ori vedeți pe un om cuprins de întristare, are nevoie de dumneavoastră. Orice om. Întristarea este cea mai bună ocazie ca să salvați, să deveniți o binecuvântare pentru cineva. Căutați pe oamenii întristați. Căutați pe oamenii disperați. Căutați-i, acolo se deschid uși ale lucrării lui Dumnezeu. Evreii erau foarte în temă cu transferul păcatului. La fiecare jertfă pe care o aduceau, primul lucru care trebuiau să-l facă, vă amintiți care era? Transferul păcatului. Ei trebuia să transfere păcatul lor asupra cui? Asupra jertfei, da? Cum făceau lucrul ăsta? Puneau mâna pe capul victimei și se rugau. Rugăciunea pe care dumneavoastră o faceți în genunchi, la marginea patului sau unde sunteți, este rămășița acelui moment al evreului care punea mâna pe capul victimei. Nu mai aveți mielul cu dumneavoastră, nu mai aveți victima cu dumneavoastră, aveți în schimb ce? L-avem pe Iisus Hristos. În fiecare rugăciune, noi nu facem altceva decât prin punerea mâinilor realizăm transferul de vinovăție. Evreii știau lucrul acesta. În grădina Ghețemani a fost echivalentul acestui lucru. Acolo, păcatul întregii omeniri a început să fie pus asupra Domnului Iisus Hristos. Era ca și cum întreaga omenire stătea cu mâinile asupra Lui. Acolo, toată omenirea. El era mielul tuturor. Vă imaginați că și eu am fost acolo? Îți imaginezi că și tu ai fost acolo? Din ce lucrul acesta se întâmpla, Mântuitorul a strigat cât a putut. Tată, tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta, e prea greu, e prea urât, e prea teribil, e insuportabil. Cum se întâmplă că noi ne-am obișnuit? Cum se întâmplă că nu avem nicio durere? Ființa sa se clătina ca și când era gata să cadă. Fiecare pas care îl făcea cu efort mare. El gemea cu glas tare ca și când se afla sub greutatea unei poveri teribile. În două rânduri, ucenicii săi l-au sprijinit, altfel ar fi căzut la pământ. Problemele acestea interioare nu sunt doar pe dinăuntru. Ele zdrobesc mușchii, iau energia. Omul nu mai este în stare să fie el însuși. Avea simțământul că datorită păcatului fusese despărțit de tatăl său. Prăpastia aceasta era atât de mare, atât de întunecată, atât de adâncă, încât spiritul său a început să tremure în fața ei. Prăpastia era în față. Ghețemaniul l-a adus pe marginea ei. La Ghețemani el contempla hăul unde trebuia să se arunce. Pentru mine și pentru tine. În această agonie a sufletului său, el nu trebuia să folosească de puterea sa divină pentru a scăpa. Ca om trebuia să sufere urmările păcatului. Ca om trebuia să îndure mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Putea să se elibereze. Cea mai puternică luptă este să vină cineva să-ți dea două perechi de palme, așa, serioase, nu? Și tu să poți să te ferești și să nu faci nimic. Adică cel mai greu lucru este să nu-ți folosești puterea decât să-ți folosești puterea și să nu-ți ajungă. Adică să fii slab. Iar Mântuitorul, pe tot parcursul Ghețemanilor și la cruce, a trebuit să refuze cu obstinație să fie Dumnezeu în acțiune, măcar cu o secundă. A fost om din momentul A până la momentul Z. Ca mine și ca tine. Om. De ce? Ca să mă port și eu la fel. Vreau să vă întreb, dacă eu aș avea putere de fiecare dată când mă supăr, de fiecare dată când îmi dă cineva vreo pereche de palme, de fiecare dată când mă acuză pe cineva pe nedrept, dacă eu aș avea puterea lui Iisus Hristos, spuneți-mi ce s-ar întâmpla. Nu numai că aș folosi eu, dar vă dați seama cum i-aș nivela pe toți. Ăsta e. Și Mântuitorul a zis, nu. S-a asemănat fraților săi în toate lucrurile. De aia, eu mă pot asemăna lui prin harul lui. Ca înlocuitor și garant pentru omul păcătos, Domnul Hristos a suferit pedeapsa divină. El a văzut ce înseamnă dreptatea. Am spus înainte că a văzut ce înseamnă păcatul. Da? Cât de greu a fost. Acum, zice că a văzut ce înseamnă dreptatea. Adică, ce a văzut el? Ce înseamnă dreptatea? În momentul în care tatăl se retrăgea, își retrăgea prezența. În momentul în care întunericul se îngrămădea asupra lui, momentul în care nu vedea prin porțile mormântului, momentul în care înțelegea că dreptatea era să moară, iar revenise aici pentru ca să moară, toate lucrurile astea fac ca dreptatea să fie grea. dreptatea în condițiile păcatului să fie grea. Până acum fusese mijlocitor pentru alții, acum însă dorea foarte mult să aibă pe cineva să mijlocească pentru el. Ce părere aveți? Mântuitorul să caute un mijlocitor ca Iov. Ca Iov. Iov care zicea, eu nu pot să vorbesc cu Dumnezeu, să fie cineva care se pună între mine și El să-și tragă varga peste amândoi. Și atât pe Domnul Iisus Hristos aici, din nou, căutând un mijlocitor pentru sine. Sentimentul și experiența aceasta îl va califica pe Domnul Iisus Hristos pentru a fi un mijlocitor vrednic de încredere. Ceea ce simțit El în momentul acela îl face pe Domnul Iisus Hristos să fie mijlocitorul meu și mijlocitorul tău cel mai bun, pentru simplu fapt că El știe de ce ai nevoie, El știe de ce am nevoie în momentul în care aș vrea ca cineva să fie înaintea Tatălui. S-ar putea întâmpla ca eu să nu înțeleg tot, s-ar putea întâmpla ca eu să nu simt destul, El însă înțelege și simte exact ceea ce am eu nevoie. Când Domnul Hristos a simțit că unitatea sa cu Tatăl a fost întreruptă, s-a temut ca nu cumva în natura sa omenească să nu poată fi în stare să suporte conflictul care stătea în față cu puterile Întunericului. Bătălia aceasta, fraților, cu Satan și cu puterile Întunericului, nu este o bătălie care se poate să fie dusă în carnea și în sângele omenesc. Oricât de curajoși am fi noi. Mântuitorul a știut asta și s-a temut de natura umană. Natura umană este cel mai mare dușman al nostru pe care îl avem. Din cauza asta, cuvântul lui Dumnezeu spune că natura umană trebuie să fie unită cu natura divină. Și numai această unitate a naturii umane cu natura divină va putea să ne ofere șansa de rezistență. Satan aruncase totul în balanță. Dacă avea să dea greș aici, speranța sa de a fi stăpânitor se năruia. Împărățiile lumii aveau să fie în cele din urmă ale Domnului și el personal avea să fie îndepărtat și aruncat afară. Dar dacă Domnul Hristos putea să fie înfrânt, Dar dacă Domnul Iisus Hristos putea să fie înfrânt, atunci pământul avea să devină împărăția lui Satan, iar neamul omenesc avea să fie pentru totdeauna în puterea sa. Erau și alte consecințe? Știți ce înseamnă? Ca Dumnezeu Iisus Hristos să fie înfrânt? Înseamnă ca Dumnezeu să fie înfrânt. Sunt inimaginabile consecințele. Nu le putem imagina. Dar probabil că trebuie să înțelegem că Dumnezeu a investit tot. A riscat tot în ceea ce privește viața sa. El n-a riscat viața Universului întâi. Nu. El a riscat întâi viața sa. E ca și Iacob, care după noaptea strâmtorării de la Iaboc, după Peniel, s-a așezat în fața taberei sale să se întâlnească cu Esau. Și el a zis, viața mea întâi, pe urmă viața lor. Cu ei nu știu ce se va întâmpla, dar în prim plan e viața mea. La cruce, Dumnezeu și-a așezat viața sa în acest conflict. Și primul risc care a fost în universul acesta a fost viața lui Dumnezeu. Existența lui Dumnezeu. Vorbe prea mari să le pot înțelege. Cu implicațiile acestui conflict înaintea sa, sufletul Domnului Hristos era plin de teama despărțirii de Dumnezeu. Satana îi șoptea că dacă devenea garantul lumii păcătoase, această despărțire avea să fie veșnică. El avea să fie identificat cu împărăția lui Satan. Niciodată nu va mai putea să fie una cu Dumnezeu și așa mai departe. Dragii mei, să nu uitați că Domnul Iisus Hristos acționa acum doar prin credință. Din cauza aceasta, aceste șoapte care îi veneau, aveau forță. Avea o forță. Pentru că el, în momentul acesta, putea să blocheze aceste idei doar refuzând să creadă. Era singura lui posibilitate să refuze să creadă aceste gânduri care erau logice, care aveau sens. Iar el spunea, nu vreau să cred. Atât, altă dovadă nu avea. El nu venea cu o încărcătură, cu un bagaj de undeva din ceruri și acum să-și aducă aminte de tronul lui Dumnezeu, de toate celelalte lucruri. Nu, era un om ca și noi. Acționa prin credință, prin puterea Duhului Sfânt. Asta era lupta lui. Din cauza asta, eu sunt chemat ca prin credință să fac față oricărei sugestii, oricărei chemări spre păcat, prin credință. Și diferența între mine și el nu este. De asta spune că ne-a fost model și ne rămâne. A avut în momentul acela argumente să se lepede de noi. A avut motive, auziți, Satana făcea presiuni, șoptindu-i. Cei care pretindeau că sunt mai presus de toți ceilalți în cele materiale și spirituale te-au respins. La cine făcea trimiterea aici? Națiunea iudaică. Creștinismul de astăzi. Apostazia și el, creștinismul cu numele care s-a dus. Ei caută să te nimicească pe tine ca și temelia, centrul și sigilul făgăduințelor făcute lor ca unui popor deosebit. Chiar unul dintre ucenicii tăi care a ascultat sfaturile și învățăturile tale, care a fost primul în activitatea bisericii, spuneți-mi, vă rog, al câtelea era Iuda din punct de vedere al eficienței? Cine era cel mai eficient ucenic? Iuda. Iuda era cel mai eficient ucenic. Auziți? Primul în activitatea bisericii. Unul dintre cei mai zeloși urmași ai tăi se va lepăda de tine. Cine era? Toți te vor uita. Și atunci, pentru cine te jertfești tu, Doamne? Că dacă ar merita măcar ăștia 12, dar pentru cine? Și repet, Mântuitorul n-avea dovezi, dar Mântuitorul s-a agățat prin credință de faptul că va fi altfel. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Faptul că aceia pe care el se angajează să-i mântuiască, aceia pe care el îi iubea așa de mult, se vor alătura lui Satana în planurile lui a străpun sufletul său. Despre cine e vorba? Despre un șir lung de trădări în istorie. Oameni care cad de la credință, oameni care, în ciuda faptului că au înainte cerul, jertfa Domnului Iisus Hristos și sângele său, în ciuda faptului că el a venit aici pentru ei, se alătură cui? Lui Satan. Măsura intensității ei era vinovăția națiunii sale, a acuzatorilor, a trădătorului său, vinovăția unei lumi ce 10 ani nelegiuire. Păcatele omenirii apăsau greu asupra lui Hristos. Simțământul mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului zdrobea viața sa. O singură secțiune mai am. Toate lucrurile astea s-au văzut de pe pământ. Dați-mi voie să mă grăbesc cu încă 4 slide-uri fără a le comenta. Haideți să le citim. Natura omenească a Fiului lui Dumnezeu tremura în ceasul acela al încercării. Acum el nu se ruga pentru ucenicii săi, ci pentru sufletul său ispitit și chinuit. Când se ruga, cu cine vorbea? Cu Tatăl. Imaginea asta era văzută de sus, de la tronul Tatălui. Momentul teribil sosise, momentul care avea să hotărească destinul lumii, soarta neamului omenesc atârna în balanță. Domnul Hristos ar fi putut să refuze să dea paharul și nu era prea târziu. Urmează angajarea cu Tatăl în discuția aceea. Tată, se poate? Dumnezeu suferea împreună cu Fiul Său. Îngerii priveau chinul de moarte al Mântuitorului. Scena este privită de sus. Era Tatăl pe tronul său? La cruce știm că Tatăl era acolo. El a văzut pe Domnul lor înconjurat de legiunile forțelor satanice și natura sa copleșită de o groază tainică înfiorătoare. În cer s-a făcut liniște. Dacă muritorii ar fi putut vedea uluirea oștilor cerești, care într-o dureroasă tăcere vedeau pe Tatăl cum îndepărta razele sale de lumină, iubire și slavă de la Fiul Său preiubit, atunci ar fi putut înțelege mai bine cât de vinovat este păcatul în ochii săi. Foarte interesant acest tablou. Auziți? Tatăl suferea în timp ce își retrăgea razele prezenței sale. Își retrăgea prezența. Era silit datorită păcatului. În același timp, durerea era cumplită. Fiul său rămânea acolo, înconjurat de păcat, sub cantitatea aceea imensă de păcate, îngropat în realitatea păcătoasă a lumii noastre. Lumile necăzute în păcat, oștile îngerești au urmărit cu un deosebit interes cum conflictul se apropia de sfârșit. Satana, cei care i s-au alăturat în ale răului, legiunile de îngeri apostaziați, priveau cu multă atenție la momentul acesta hotărător al lucrării de mântuire. Deci îngerii de o parte, Satan de altă parte, asistau la această discuție, la acest dialog între Fiul și Tatăl. Puterile binelui și ale răului așteptau să vadă ce răspuns va primi Domnul Hristos la rugăciunea pe care a adresat-o Tatălui de 3 ori. Așa, vreau să observați și acest dialog singular. De cele mai multe ori noi îl punem acolo și pe Satan și a avut și el rostul lui și îngerii, etc. Dar vă rog să observați cum lupta asta teribilă este între el și tatăl. El face tatălui o anume rugăminte ce pune la încercare toată inima și toată sensibilitatea tatălui. Ca niciodată până atunci, când s-a făcut planul, Domnul Iisus Hristos a zis: sunt fericit, Tată, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, voi fi primul, mă duc acolo, sigur. Pentru prima dată acum în toată istoria veșniciei de până acum, Domnul Iisus Hristos spune: nu mai ai și altă soluție. E pentru prima dată. Evident, nu este pentru prima dată când tatăl s-a gândit la o altă soluție, dar este prima dată când este confruntat atât de frontal cu această cerere. Stabiliseră de mult că este singura soluție, în sfatul păcii, tatăl și fiul și Duhul Sfânt. Dar acum încă o dată Domnul Iisus Hristos revine și spune: Tată, nu cumva în sânul tău, nu cumva în imensitatea și în infinitatea gândirii tale mai poți crea o soluție? Nici o cale de scăpare nu s-a găsit pentru Fiul lui Dumnezeu. Titlul este fantastic: nu a existat scăpare. Sugerează foarte bine: nu a existat scăpare pentru Fiul lui Dumnezeu. În acest îngrozitor moment de criză, când totul era în cumpănă, când paharul cel tainic tremura în mâna suferindului, cerul s-a deschis. O lumină a strălucit în mijlocul întunericului prevestitor de furtună, al ceasului de criză, și îngerul cel puternic care stă în prezența lui Dumnezeu, ocupând poziția de la care a căzut Satan, a venit lângă Domnul Hristos. N-a venit să ia paharul din mână. A venit să-i dea putere să-l bea. Frumoasă această locuire cu el îmi spune și mie și ție că vor fi momente în viața ta când îngerii cerului vor fi acolo unde ești tu. Și când vei simți că nu mai poți, cerul întreg îți va lua făptura să o sprijine. Chinul Domnului Hristos n-a încetat, dar descurajarea și dezamăgirea l-au părăsit. Furtuna n-a scăzut în niciun fel din intensitate, dar el, care era obiectul dezlănțuirii ei, a fost întărit pentru a face față furiei ei. El a rămas calm și senin. O pace cerească se odihnea pe fața lui pătată de sânge. El a îndurat ceea ce nicio ființă omenească nu va putea îndura vreodată, căci el a gustat suferințele morții pentru fiecare om. Frații mei, Dumnezeu a măsurat prin suferință iubirea pe care o are. Și dacă asta nu ne convinge, probabil că nu știm ce iubire.